Předtím, než začnu, chci poděkovat Paulu Darumovi a jeho spolupracovníkům za to, že zde mohou být a účastnit se tohoto sympozia na Univerzitě Brigham Younga a že mám možnost k vám hovořit vámi distingovanými lidmi. Dnes tedy mám hovořit o současné situaci v Turecku týkající se svobody náboženství. Rád bych začal citátem dekretu, který byl napsán o Turecku Američany. V Turecku píše se, že v Turecku je omezena náboženská svoboda. Také se v něm píše, že ústava, turecká ústava zamezuje v určitých ohledech náboženské svobodě a na druhou stranu také jsou zde v té ústavě věci, které otevírají náboženskou svobodu v Turecku. Turecko tvrdí, že sekulární republika by měla být ochraňována tím, že se dají omezení na náboženství. Myslím si, že toto je pravdivé, ale musíme se na to podívat ve větším detailu. Pokusím se tady
maybe giving some historical background info.
Dám vám trošku historický přehled o Turecku a o vztazích mezi státem a náboženstvím. Chci vám o tom ale hovořit na dvou různých stupních. Nejprve chci odpovědět na to, zda je v Turecku organizace náboženská, která je preferována zemí. Myslíte si, že odpověď bude ne, protože Turecko se prohlašuje jako sekulární stát či republika, což se hovoří o laicismu, což je prostě nenáboženská zem. Ale na druhou stranu je nutné říct, že to není zase tak pravda. A proto bych vám to chtěl trošinku více vysvětlit za malý okamžik. Druhá část, o které chci hovořit a na kterou se budu soustředit, je svoboda náboženského uctívání. Zda je to možné v Turecku a jak je to děláno. Co se týče náboženství, které je určeno v Turecku, když hovoříme o tomto, je nutné si uvědomit minulost Otomanské říše. Během vlády Otomanské říše mnozí z vás víte, že tato říše použila islám jako vlastně legitimizovaný způsob. Jenže je nutné říct, že tento systém nepoužíval opravdový islám. Bylo to vlastně státem využité určité zásady, které byly použity z historie, turecké historických nomádských kmenů, které byly v 7. století přidruženy k islámu. Takže vlastně, co se snažím říct, je, že otomanská říše byla vedena islámem, to je historická chyba. Šlo pouze šaria je povolena pro muslimy jako osobní rozhodnutí. To znamená, Otomanská říše povolovala různé náboženské skupiny a jejich uctívání a jejich jednotlivé zákony, které patřily k ním. Ale co se týkalo všeobecného práva a ústavního práva, co se týče náboženství, Otomanská říše kontrolovala náboženství skrze šejhu islám, což byl nejvyšší úřad. Vlastně by se to dalo přirovnat jako patriarcha, co se týkalo patriarchy v Byzantské říši. To přirovnání by se dalo použít. Tato instituce a úřad byly zrušeny v roce 1924, kdy vlastně začala Turecká republika, byla zorganizována a ve stejnou dobu to vedení islámskou institucí bylo také zrušeno a došlo k organizaci nové instituce, která se jmenuje Ředitelství pro náboženské věci, který je přidruženo k premiérovi. Takže to nemá vlastní, není to ministerstvo a neexistuje mimo vládu. Je to součástí premiéra a jeho, co potřebuje. Tento ředitel náboženských věcí se soustředí na problémy a otázky týkající se muslimů v Turecku. A musím vám také říct v uvozovkách, většina obyvatel Turecka jsou muslimové. Máme ale také menšinové křesťanské a židovské skupiny, ale těch je velice málo. Jejich procentem se ani snad nedá vyjádřit, asi 1%, možná i méně. To je samozřejmě díky historii a díky minulosti, protože před rokem 1923, než vznikla Turecká republika, asi třetina obyvatel byli křesťané, ale potom, co byla zorganizována republika a šlo o válku o nezávislost a mezi Tureckem a Řeckem, po válce si vyměnili obyvatele, to znamená křesťané šli do Anatolie, do Řecka a Turci z Řecka byli posláni do Turecka. To znamená, tím způsobem vlastně někteří Turci, protože byli ortodoxní křesťané, byli vyhoštěni do Řecka. Takže máme velice malé skupinky nemuslimských skupin. A ti mohou chodit do svých, včetně náboženských škol, které jsou pod jejich direktivou. Máme totiž zákony, které ochraňují tyto náboženské skupiny přijali jsme mezinárodní náboženské zákony. Turecko se snaží přijmout další zákony, mezinárodní zákony pro ochranu náboženských skupin. Na druhou stranu také musím říct, že to, jak jsou zákony vysvětlovány, tyto zákony jsou občas velice úzké a je velice složité je použít, protože Je to podobné, jako jak se v Řecku chovají k neortodoxním členům jiných církví, neortodoxní katolické církve. Je to podobné, je to složité. Největším problémem je vlastně zákon o nároku na nemovitosti. Tyto zákony byly vytvořeny během Otomanské říše a nové zákony byly předloženy dnes a tento rok a snad i v příštím a konečně se nám podaří nějak tyto problémy vyřešit. A jde hlavně o Armény, Řeky a nás. A tyto skupiny byly nejvíce opomínány v minulosti. Co se týče náboženských svobod, jsou zde rozdíly i v islámu a mezi muslimskými skupinami. Možná si myslíte, že Turecko je homogenní, jednotná muslimská společnost, ale muslimové v Turecku mají vlastní rozdíly v sobě. Máme rozdělení, které způsobuje dost velké problémy občas. Je to mezi Sunni a Alawi. Alawi jsou občas popsáni jako anatolští šiajté, ale v tom je trošku pravdy, ale není to úplně jasné rozdělení, protože nejsou šiitové, protože následují Aliho, který byl za Mohameda. Takže jsou jiní v tom, že věří v šamanistickou tradici a jsou vlastně pocházejí z originálních skupin, nomádských skupin. V Turecku nechodí třeba do nepostí se během Ramadánu a nechodí do mešit, mají vlastní způsoby uctívání. Takže díky tomu, že máme toho ředitele těch náboženských vztahů, velice ho potřebujeme, protože jde o tyto rozdíly. Ty rozdíly mezi různými náboženskými skupinami, ty rozdíly jsou, jak jsem říkal, ty aloité se nescházejí v mešitě, ale v nějakém jiném místě. Prostě jsou různé rozdíly, které jsou definovány tím ředitelem pro náboženské skupiny. A tento ředitel vlastně tvrdí, že kde se například ty aloité scházejí, že to není náboženská budova. A proto nemohou mít příspěvky na vodu nebo na elektřinu, protože vlastně podle něho nejde o náboženskou budovu, jako je mešita. A jde také o synagogy v Turecku ve stejném smyslu. Později bylo ale ustanoveno, že synagogy a církevní budovy jsou náboženské místa a proto byly jim dány úlevy z různých daní a poplatků. Toto je tedy proces. Proces, který přijal synagogy a další místa, ale ne ty aloity, kteří jsou ale muslimové. Takže toto všechno spadá spadá pod vedení toho ředitele náboženských svobod, který ale diskriminuje právě tyto alojty a další skupiny vůči sunním, kteří chodí do mešit. To vám snad dává trošku obrázek toho, jak jsou skupiny řízeny a jak se k ním je chováno vládou. Turecko sice tvrdí, že je sekulární zemí, ale jak vidíte, je v něm zorganizované náboženství. Jak to, že se toto děje? Řeknu vám trošku v detailu, proč tomu tak je. To způsobuje roztržení mezi skupinami a mezi lidmi v Turecku. Budu hovořit více o roztržení a rozdělení mezi sunity. Organizátorem a zakladatelem turecké země Ataturk řekl několik věcí týkajících se islámu při různých příležitostech v různých okamžicích turecké historie. Ataturkovo vidění islámu v roce 1920 a 1930 bylo různé. V roce 1920, ve 20. letech, kdy jsme se snažili získat nezávislost, v té době Ataturk řekl, například když hovořil k Všeobecnému shromáždění v Ankaře, řekl, že
Turks, Kurds,
ti, kteří tam byli, Turci, Kurdové, Bosnové, a další, že možná jsou jiní etnicky, ale všichni jsou, ale všichni náleží ke skupinám, které jsou celkově islámem. Takže islám v té době byl Ataturkem označován jako cement, který spojoval skupiny ve společnosti. Potom, co byla republika zorganizována a ústava byla přijata v roce 1924, tato ústava přijala článek, který říká, že oficiálním náboženstvím Turecka je islám. Tento článek vyloženě prohlásil islám jako náboženství. Ve 30. letech ale tento článek byl zrušen a v roce 1937 sekularismus
Turkish principle is not laicity, it's laicism, and that's probably what makes Turkey somewhat.
Proto je Turecko jinačí od ostatních republik, jako například Francie. V roce 1937, potom, co byl ten článek zrušen, ten původní článek, byl článek dodán, že Turecko je republikou založenou na sekularismu. To tady pokračovalo v ústavě v roce 1962 a ústavě 1982. V současné ústavě máme trošinku jiný dodatek, který náleží který se týká toho ředitele pro náboženské věci. V této ústavě tedy tento ředitel je popsán jako instituce, která má za úkol organizovat a podporovat národní integritu a solidaritu. Takže je v tom vidět takový ten podtón, protože ze sekulárního hlediska tady nemáme mít žádné ústavou dané náboženství, ale v tomto dodatku se vlastně říká prakticky a právně je v Turecku instituce, která vysvětluje náboženství tak, jak sunité vysvětlují náboženství a snaží se vnutit veškeré obyvatelstvo, aby se řídilo tímto náboženským vzděláním v základních a středních školách. Takže jak vidíte, islám je řízen, tento islám je nepřijatelný pro ty další skupiny. Chci vám ještě říct o jedné věci. Ten ředitel pro náboženské věci je regulován v článku ústavy. Existuje ale také zákon o v tomto zákoně se říká, že nemůže být politická strana, která by se snažila změnit ústavu či změnit cokoliv, co se týče ředitele pro náboženské ústavy. Náboženské věci. To znamená, tento zákon mimo ústavu říká, že ústava nemůže být měněna a že nikdo nemůže nic změnit, co se týče toho ředitele. Vlastně si tyto dva ta ústava a ten zákon si protiřečí, protože se v nich píše, že nikdo je nemůže dodat žádný dodatek. Takže vlastně je není možné tento systém změnit, protože tam je ten dodatek, že nemůže být dodán žádný dodatek, nebo to nemůže být ani měněno. Toto se vlastně stalo.
Brought into the Constitutional Court of Turkey very recently.
Nedávno bylo nejvyšším soudem v Turecku bylo určeno, že nebude zrušen ten úřad pro toho ředitele pro náboženské věci, ale a jeho rozhodnutí, ale bylo řečeno, že ženy nemusí nosit ty šátky.
According to the Constitutional Court and according to the Council of State decisions in Turkey is an action against the secular foundation.
Takže bylo řečeno, že pokud ženy nosí ty šátky na univerzitě, pokud chcete jít na univerzitu a pokud jste žena, pokud jste muslimka, nesmíte nosit šátek. Pokud si dáte na sebe šátek, tak jste vlastně legálně a právně jste nositelkou protisekulární ideologie a jste islámskou fundamentalistkou a nebezpečnou. To je velice špatné řešení. Bylo ale na neštěstí určeno soudem pro lidská práva, Evropským soudem pro lidská práva bylo potvrzeno jako správný zákon. Není to správný zákon. Chci zakončit. Ještě vám chci říct vlastně jednu věc. Možná, že jsem ho zapomněl, co se týče Ataturka, jak se jeho názory o islámu měnily. Ataturk jako zakladatel Turecké republiky byl pozitivistou.
I will just quote one of his sayings.
Řekl, jediným vedoucím světla je pozitivní věda. Tím se snažil říct, že všechno, celá společnost musí být založena na vědě. Takže vlastně trošinku tak řekl to, co říká August Comte. Hovořil nejen o nejvyšším soudu a ostatních soudech, také to souvisí s tím malou, ale důležitou částí společnosti, to nevzdělanou, která volí republikánskou lidovou stranu. Muslimové, sunité v Turecku jsou rozděleni, protože jsou ti, kteří následují tedy toho Ataturka a jeho pozitivistickou vědu, a pak máme ty další aktivní sunity, kteří to vidí jinak. Z perspektivy lidských práv chci vám říct citát Malcolma Evanse, který popsal vývoj lidských a náboženských práv ve třech stupních. První je quis religio, rozdělení státu a náboženství. Druhý stupeň je ochrana menšin a třetí je model lidských práv. Myslím, že Turecko se snaží žít z modelu lidských práv a přenést ho do náboženských práv. Doufám, že tyto změny se povedou a že se staneme součástí plnou součástí Evropské unie, protože v současné době to nesouvisí s námi.